วัสดีค่ะคุณผู้ฟังรายการรอบรั้วเขียวทองรายการที่สำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก็กลับมาพบกับคุณผู้ฟังที่นี่เช่นเคยนะคะ 16:00 นถึง 16:40 นของวันพฤหัสบดีค่ะในเรื่องราวที่นำมาฝากวันนี้นะคะก็มีค่อนข้างหลากหลายทีเดียวเริ่มจากเรื่องที่ใกล้ตัวนะคะก็คือเรื่องของภาษาพูดในอีกประมาณไม่ถึง2ปีข้างหน้าก็คือพุทธศักราช2558นะคะเราคงจะต้องทราบกันทุกคนแล้วใช่ไหมคะว่าเราจะต้องก้าวเข้าสู่อาเซียนกันอย่างเต็มตัวเพราะฉะนั้นเรื่องของภาษาการพูดเป็นสิ่งค่อนข้างจำเป็นในอนาคตนะคะที่จะต้องสื่อสารกันให้ได้เข้าใจระหว่างชนชาติต่างๆกับตัวเราเองนะคะซึ่งดิฉันจะนำเสนอข้อมูลต่างๆในช่วงแรกว่าผู้เรียนภาษาต่างประเทศจากปีที่แล้วมาจนถึงปัจจุบันนี้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงอย่างไรบ้างนะคะจากนั้นช่วงที่2ค่ะอาจารย์วิทูลวงศ์อามาตย์อาจารย์ประจำสำนักเทคโนโลยีการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะอาจารย์จะนำเสนอเรื่องของครม.ซึ่งก็คือคณะรัฐมนตรีนั่นเองค่ะส่วนช่วงสุดท้ายนะคะชีวิตกับการเมืองวิทยากรประจำรายการรองศาสตราจารย์ดร.เสนีคำสุขจากสาขาวิชารัฐศาสตร์ของมสท.นะคะท่านจะพูดเรื่องของการเมืองเรื่องข้าวมีเรื่องของอดีตมาเทียบเคียงแล้วก็มีเรื่องของการแก้ไขจากต่างประเทศมานำเสนอเผื่อว่าคนที่เกี่ยวข้องจะได้นำไปใช้บ้างนะคะสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่คุณผู้ฟังจะได้รับฟังจากรอบรั้วเขียวทองวันนี้ค่ะเรื่องของภาษาต่างประเทศนะคะเราจะรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่เราไม่ชอบเลยใครหลายคนอาจจะรู้สึกแบบนี้เวลาที่ต้องเรียนหรือว่าจะต้องพูดภาษาอังกฤษแต่ว่าปัจจุบันนี้มีความจำเป็นนะคะเด็กรุ่นใหม่เนี่ยโชคดีที่เขารับสิ่งเหล่านี้ได้ง่ายแล้วก็พัฒนาได้ค่อนข้างเร็วค่ะมีข้อมูลจากศูนย์วิจัยกสิกรไทยนะคะบอกถึงแนวโน้มของผู้เรียนภาษาต่างประเทศซึ่งก็คือภาษาอังกฤษนั่นเองนะคะมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วคือจาก 432,000 คนนะคะมาเป็น 746,500 คนในปี2558ก็คือเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ20ต่อปีนะคะเพราะนั้นมูลค่าของตลาดสถาบันสอนภาษาต่างชาติเพื่อพัฒนาทักษะก็จะต้องเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกันนะคะคิดว่าจะเติบโตขึ้นเฉลี่ยร้อยละ22ต่อปีทีเดียวโดยเขามองว่าเป็นมูลค่าตลาดสถาบันสอนภาษาขนาดใหญ่ 3,441 ล้านบาทนะคะแล้วก็มีอัตราการเจริญเติบโตของมูลค่าตลาดเฉลี่ยร้อยละ34ต่อปีค่อนข้างดีทีเดียวนะคะส่วนมูลค่าตลาดสถาบันขนาดกลางแล้วก็เล็กเนี่ย 7,582 ล้านบาทแล้วก็มีอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยร้อยละ18ต่อปีซึ่งดูค่อนข้างน้อยนะคะจะมองเห็นได้ชัดว่าตลาดสถาบันสอนภาษาขนาดใหญ่ที่ดีอยู่แล้วเนี่ยมั่นคงอยู่แล้วมีแนวโน้มว่าจะเจริญเติบโตเพิ่มขึ้นมากขึ้นด้วยนะคะผิดกับขนาดกลางแล้วก็ขนาดเล็กซึ่งดูจะไม่ค่อยจะขยายอัตราการเจริญเติบโตเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นในส่วนของการปรับปรุงการเพิ่มทักษะการเรียนรู้เนี่ยน่าดีใจว่าทุกคนเห็นความสำคัญนะคะไม่ว่าจะเป็นภาษาใดก็ตามไม่จำเป็นต้องภาษาอังกฤษค่ะขอให้มีภาษาอื่นๆเพื่อสื่อสารกับผู้คนต่างชาติก็ถือว่าเป็นกำไรเป็นต้นทุนที่ดีของตัวเราแล้วนะคะนี่คือสิ่งที่นำมาฝากในช่วงแรกของรอบรั้วเขียวทองวันนี้ค่ะเดี๋ยวอาจารย์วิทูลวงศ์อามาตย์ท่านรออยู่ในช่วงที่2นะคะ
สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับมาพบกันนะครับในช่วงครึ่งปีหลังนะครับของปี2556นะครับมีข่าวหลายๆข่าวที่เราได้รับฟังแล้วได้ยินมานะครับไม่ว่าจะเป็นข่าวในเรื่องของปัญหาการจำนำข้าวนะครับปัญหาของการปรับครม.นะครับผมได้ยินข่าวเหล่านี้แล้วก็เลยตั้งคำถามกับตัวเองว่าเอ๊ะทำไมรัฐบาลถึงจะต้องมีการปรับครม.ด้วยโดยเฉพาะในรัฐบาลยุคปัจจุบันเนี่ยปรับครม.มาแล้วถึง5ครั้งด้วยกันนะครับทำไมเราถึงต้องมีการปรับแล้วมันจะส่งผลกระทบอย่างไรหรือว่ามันจะสร้างภาพลักษณ์อย่างไร ต่อการปกครองประเทศของเรานะครับผมตั้งคำถามว่าทำไมต้องมีการปรับครม.นะครับผมก็เลยตั้งแง่คิดให้กับตัวเองว่าปรับครม.แล้วเนี่ยจะดีขึ้นอย่างไรนะครับลองมาฟังแนวความคิดของผมดูนะครับบางครั้งในเรื่องของการปรับครม.เนี่ยก็จะเป็นการปรับเพื่อความเหมาะสมในเรื่องของความเหมาะสมผมก็เลยมาแตกประเด็นบอกว่าเอ้ยเราจะมองในความเหมาะสมด้านใดบ้างนะครับบางครั้งเนี่ยเราก็จะมองความเหมาะสมทางด้านเหตุบ้านการเมืองนะครับแล้วก็ความเหมาะสมในด้านของเศรษฐกิจดูตัวอย่างแรกกันก่อนนะครับตัวอย่างแรกบางครั้งในการปรับครม.เนี่ยอยู่ในยุคหรือว่าสถานการณ์ที่เหตุบ้านการเมืองของเราเนี่ยร้อนระอุนะครับการปรับครม.หรือว่าปรับเปลี่ยนบุคคลที่จะมาเป็นรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีเนี่ยการเลือกคนเข้ามาเนี่ยย่อมส่งผลอย่างยิ่งนะครับอย่างเช่นถ้าเหตุการณ์ในบ้านเราเนี่ยมีการแบ่งเป็นฝักเป็นฝ่ายอย่างในปัจจุบันเนี่ยการเลือกบุคคลที่มีภาพลักษณ์หรือว่าบุคลิกหรือว่าการรับรู้ของคนในสังคมในมุมมองที่เป็นมิตรนะครับอย่างเช่นเลือกบุคคลที่มีลักษณะประนีประนอมเข้ามานะครับมาดำรงตำแหน่งเนี่ยตรงนี้ก็จะช่วยได้นะครับแล้วอีกมุมหนึ่งก็คือการปรับเพื่อลดข้อขัดแย้งต่างๆนะครับบางทีคนที่เข้ามาเป็นคณะรัฐมนตรีเนี่ยบางครั้งจะมีภาพลักษณ์ที่ไปในมุมหรือว่ามิติเป็นแบบฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับไม่มีลักษณะที่ไม่เป็นกลางนะครับก็ทำให้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยคิดว่าเอ๊ะภาพลักษณ์แบบนี้เนี่ยเข้ามาแล้วเนี่ยทำให้นะครับทำให้เกิดข้อขัดแย้งหรือว่าเกิดความขัดแย้งขึ้นในสังคมและอีกอย่างนึงในเรื่องของการปรับเนี่ยก็อาจจะปรับครม.เพื่อสร้างกระแสความนิยมให้คงอยู่แล้วก็ต่อเนื่องต่อไปนะครับบางทีเอาคนใหม่เข้ามาหรือว่าเอาคนที่มีชื่อเสียงอยู่ในสังคมหรือในแวดวงการเมืองอยู่แล้วเนี่ยเข้ามานะครับก็จะทำให้เกิดสร้างความแข็งแกร่งนะครับให้กับรัฐบาลชุดนั้นได้มีตัวอย่างนึงนะครับที่ผมเจอที่เขากำลังที่จะปรับนะครับก็อย่างเช่นว่าการรับจำนำข้าวเนี่ยครับการปรับคณะรัฐมนตรีในช่วงนี้เนี่ยเกิดมาจากปัญหาที่บอกว่าสมมติว่าตัวอย่างการรับจำนำข้าวเนี่ยเป็นปัญหาหนึ่งที่ต้องการการแก้ไขด่วนแต่ว่าสถานการณ์เนี่ยยังเกิดความสับสนอยู่ว่าเราจะปล่อยให้การรับจำนำข้าวเนี่ยอยู่ที่ราคา 15,000 บาทหรือเราจะปรับลงมาที่ 12,000 บาทในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยนะครับบางครั้งรัฐบาลมีแนวคิดเองว่าจะปรับลงมาที่ 12,000 บาทแต่พอไม่รู้ว่าจะปรับในทิศทางไหนแต่เลือกวิธีการที่จะปรับคณะรัฐมนตรีก่อนแล้วก็ปรับราคากลับไปคืนที่ 15,000 บาทอย่างนี้ก็เป็นวิธีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าอีกแบบหนึ่งที่ถือว่าเป็นกลยุทธ์ที่ผู้นำเลือกเอามาใช้เมื่อเรามองดูในด้านดีๆแล้วนะครับว่ามีการปรับครม.แล้วเนี่ยย่อมส่งผลดีแน่ๆนะครับคราวนี้เราลองหมุนตัวเองกลับมามองอีกมุมหนึ่งว่าถ้ามีการปรับครม.เนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นหรือว่าด้านลบที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันมีอะไรบ้างผมยกตัวอย่างนะครับบางโครงการที่กำลังเกิดขึ้นแล้วจะต้องสานต่อไปในแต่ละยุคเนี่ยโครงการเหล่านี้บางครั้งนะครับพอมีการปรับเปลี่ยนผู้นำโครงการเหล่านี้มักจะมีการหยุดชะงักหรือว่าอาจจะมีการยกเลิกไปเลยก็มีนะครับแต่บางโครงการนะครับบางโครงการเนี้ยก็ยังสานต่อตรงนี้ก็อยู่ที่แผนแล้วก็นโยบายของรัฐบาลชุดนั้นคราวนี้มาดูว่าครั้งล่าสุดที่มีการปรับเนี่ยเท่าที่ผมได้ไปดูรายชื่อของคณะรัฐมนตรีใหม่ก็จะมีการปรับทั้งหมด18คนโดยเฉพาะตำแหน่งที่เรียกว่าตำแหน่งสำคัญนะครับอย่างเช่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยก็จะเป็นนายกยิ่งลักษณ์นะครับควบ2ตำแหน่งเป็นทั้งนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับซึ่งเป็นครั้งแรกเหมือนกันที่ประเทศไทยมีผู้หญิงนะครับเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแล้วไปดูอีกบางตำแหน่งนะครับซึ่งก็ดูแล้วก็น่าสนใจก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการซึ่งปัจจุบันนี้ก็เป็นนายจตุรงค์ฉายแสงซึ่งก็หลังจากที่ถูกพักหรือเว้นวรรคทางการเมืองแล้วเนี่ยกลับเข้ามาอีกครั้งก็ได้มาเป็นรัฐมนตรีนะครับก็ถือว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะครับในเรื่องของการศึกษาของประเทศไทยแล้วอีกเป็นอีกตำแหน่งนึงนะครับซึ่งถือว่าเป็นการปรับเพื่อเรียกค่าคะแนนความนิยมกลับมาอีกครั้งนึงซึ่งตำแหน่งนี้ถือว่าเป็นตำแหน่งที่ สำคัญเหมือนกันนะครับซึ่งบุคคลที่เข้ามาตำแหน่งนี้ก็เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงในสังคมนะครับก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและก็ความมั่นคงของมนุษย์ซึ่งผู้ที่มาดำรงตำแหน่งตรงนี้ก็คือนางปวีณาหงสกุลนะครับในลักษณะการปรับแบบนี้เนี่ยซึ่งคุณปวีณาหงสกุลเป็นบุคคลที่มีภาพลักษณ์ดีในด้านนี้อยู่แล้วซึ่งก็ไม่แตกต่างอะไรถ้ามีการปรับแล้วเนี่ยภาพลักษณ์ของคณะรัฐมนตรีชุดนี้จะดีขึ้นนะครับนี่ก็คือส่วนหนึ่งนะครับในเรื่องของการปรับเหตุผลง่ายๆก็คือส่วนใหญ่แล้วก็คือปรับเพื่อให้เกิดความเหมาะสมต่อสถานการณ์ของเหตุบ้านการเมืองและก็เศรษฐกิจนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ฝากเอาไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ
ค่ะขอบคุณอาจารย์วิทูลวงอมาตย์นะคะสัปดาห์หน้าอาจารย์คงจะนำเนื้อหาสาระที่น่าสนใจมาฝากเราเช่นเคยค่ะแต่ว่าต้องติดตามนะคะว่าเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวช่วงที่3นะคะพบกับรองศาสตราจารย์ดร.เสนีคำสุขกันค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ดร.เสนีคะ
ครับสวัสดีครับคุณกตัมอลีและก็ท่านผู้ฟังครับ
ค่ะอาจารย์ค่ะสัปดาห์นี
้
ก็อยากจะชวนคุณผู้ฟังแล้วก็ชวนอาจารย์เสนีนะคะ
ครับ
คุยกันในเรื่องที่เรียนว่าเกี่ยวข้องกับคนทุกคนค่ะถ้าหากว่าเรากินข้าวนะคะเพราะว่าเรื่องที่จะคุยกันวันนี้เป็นเรื่องของข้าวค่ะการเมืองกับข้าวเนี่ยมันมาเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันยังไงแล้วก็เป็นปัญหาที่คนพูดถึงกันหลายๆวันต่อเนื่องกันมาเลยนะคะอาจารย
์ครับคือจริงๆเนี่ยการเมืองเนี่ยมีกับสังคมมนุษย์อยู่แล้วเบื้องต้นเนี่ยเราต้องเข้าใจเพราะว่าเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องเขาบอกว่าพูดรวมๆก็คือว่ามันมีอำนาจเราอาจจะมองไม่เห็นนะฮะแต่ว่าถ้าพูดให้ชัดก็คือคนที่ไม่มีตำแหน่งกำหนดนโยบายสาธารณะเนี่ยตั้งแต่สภารัฐบาลหน่วยงานราชการนี่นะครับเป็นคนใช้อำนาจทำนโยบายที่จะไปแบ่งว่าใครจะได้ไม่ได้อะไรยังไงเช่นเรื่องข้าวเนี่ยการเมืองกับข้าวเนี่ยก็คือว่าเรารู้อยู่แล้วว่าคนไทย 100% นะฮะรับประทานข้าวกินข้าวกันนะฮะอาจจะข้าวเป็นหลักนะครับอาจจะมีคนในเมืองเนี่ยบางวันอาจจะไม่รับประทานข้าวเลยก็ได
้แต่ว่าเป็นก๋วยเตี๋ยว
ก๋วยเตี๋ยวซึ่ง
ก็ยังมาจากข้าว
รูปจากข้าวแม้กระทั่งขนมปังก็แปรรูปมาจากข้าวนะอาจจะเป็นข้าวสาลีนะฮะแต่ไม่ใช่ข้าวเจ้าข้าวสวยข้าวอะไรแบบบ้านเรานะครับโครงการรับจำนำข้าวนี่คือจริงๆคือโครงการขายข้าว
ข้าว
เพราะว่าจำนำเนี่ยนึกภาพนะครับท่านเข้าโรงจำนำเนี่ย
เราต้องไปไถ่คืน
นะครับต้องเสียดอกเบี้ย
เสียดอกค
่
ะ
แต่ที่ดูเหมือนว่าโครงการนี้จะไม่มีการไถ่คืนหรืออนาคตจะมีการไถ่คืนหรือเปล่าเพราะดูแล้วนี่มันไม่น่าเพราะว่าข้าวเนี่ยมันจะต้องเก่ามอดจะต้องขึ้นและรัฐบาลก็ดำเนินการเพื่อจำหน่ายจ่ายแจกออกไปเช่นระบายไปต่างประเทศสีออกมาเป็นข้าวสารมาขายอะไรก็แล้วแต่หรือทำไม่ทันมันก็อยู่ในโรงสีในโกดังในอะไรก็แล้วแต่อย่างนี้แหละครับเพราะฉะนั้นต้องนึกว่าเอาละโครงการรับจำนำข้าวที่เป็นอยู่ขนาดนี้เนี่ยได้นำไปสู่การแก้ปัญหาของชาวนาได้ถูกต้องตรงกับสภาพปัญหาไหมหรือจะเรียกพูดภาษาแบบชาวบ้านเรานะฮะว่าเกาถูกที่คันไหม
ค
่
ะ
ถามว่าชาวนาคันตรงไหนนี่แหละครับคุณกตัมบรีลองดูครับไม่ใช่ชาวนาเนี่ยเห็นบอกชาวนาเนี่ยครับหนี้สินท่วมท้นผมไปตรวจคณะกรรมการหมู่บ้านหรือกม.เนี่ยของทุกหมู่บ้านมีนะฮะก็ไปตรวจก็ไปจังหวัดนนท์จังหวัดนี้เขาก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยรายได้โดยเฉลี่ยต่อชาวนาส่วนใหญ่เป็นชาวนานะฮะเป็นเกษตรกรในจังหวัดต่างๆเช่นที่ศรีสะเกษลำปางลำพูนสัปดาห์หน้าผมจะไปที่ชัยนาทแล้วก็ลพบุรีเนี่ยเห็นบอกว่าโดยเฉลี่ยรายได้เนี่ยประมาณ 30,000 กว่าชาวนาบ้านเราเนี่ย 30,000 กว่าครับต่อครัวเรือนต่อปีซึ่งจะพบว่าโอ้โหมันน้อยนะครับน้อยโทษทีหนี้สินพอๆกันแต่คิดเป็นรวมหัวต่อครัวเรือนเนี่ยไม่ต่ำกว่าครัวเรือนละเห็นบอก200,000หรือ200,000กว่าโดยเฉลี่ยนี่ต่อครัวเรือนนะครับหนี้สินนะครับซึ่งหนี้สินนี่มีทุกรูปแบบหนี้สินจากภาครัฐในระบบและหนี้สินนอกระบบ
นอกระบบ
มีหมดเลยแม้กระทั่งกทบกองทุนหมู่บ้านซึ่งรัฐบาลมีเจตนาดีว่าอยากไปช่วยชาวบ้านให้มีต้นทุนเอาไปลงทุนอันนี้พอชาวนากู้ยืมไปชาวบ้านกู้ยืมไปเนี่ยก็กลายเป็นหนี้สินแล้วก็มีดอกเบี้ยด้วย พราะเขาต้องการให้ชาวบ้านไปลงทุนทำมาหากินไงครับแต่ชาวบ้านโดยเฉพาะชาวนานี่โทษนะครับไม่ใช่นักการตลาดเป็นเกษตรกรที่รู้จักวิธีการผลิตข้าวเพราะฉะนั้นปัญหาหนึ่งที่เห็นชัดของชาวนาก็คือพึ่งพาตลาดไม่สามารถควบคุมกลไกตลาดได้
ใช่มันเป็นปัญหานานมาก
โอ้ยาวนานครับตั้งแต่มีตลาดมาเลยครับตั้งแต่ทำสัญญาบาวริ่งนะ2398กี่ปีเลยนะฮะอะไรฮะล้อ160กว่าปีมาแล้วชาวนาก็พึ่งตลาดเลยครับตัวกลไกตลาดที่สำคัญมีอะไรบ้างครับก็มีโรงสีมีท่าข้าวมีพ่อค้าคนกลางที่ตะเวนสมัยก่อนตะเวนรับซื้อข้าวออกมาข้าวขายอะไรอย่างเงี้ยก็ใส่กระสอบแล้วก็มีตาช่างไปช่างตามหมู่บ้านตามอะไรก็แล้วแต่อันนี้ก็กินชาวบ้านตั้งแต่กดราคาช่างไม่ตรงกับน้ำหนักบ้างอะไรต่อมีอะไรเนี่ยโกงตาช่างเขาเรียกว่าอย่างนั้นนะฮะแล้วก็ไปสู่กลไกตลาดต่างประเทศเพราะส่งข้าวเนี่ยเราจะลืมนะครับว่าสมัยก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475หรือหลังเปลี่ยนแปลงมาเนี่ยสมัยจอมพลป.พิบูลสงคราม60-70ปีที่แล้วนี่ข้าวนี่คือพระเอกของสินค้าหลักของประเทศไทยส่งออกมากที่สุดนำรายได้เข้าสู่ประเทศเยอะที่สุดจะเรียกว่าปัญหาที่คณะราษฎรมาเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475ก็เกี่ยวกับข้าวเพราะว่ารายได้ของรัฐมันลดลงครับเกิดระบบเศรษฐกิจโลกนี่มันตกต่ำข้าวไทยส่งออกน้อยรายได้ของรัฐลดน้อยลงรัฐก็เลยต้องลดค่าใช้จ่ายแม้กระทั่งเงินปีของพระมหากษัตริย์นี่ก็ลดลงสุดท้ายก็ใช้วิธีที่เขาเรียกว่าดุลข้าราชการคือปลดออกเพราะว่าตอนสร้างระบบราชการสมัยรัชกาลที่5นี่ข้าราชการเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวเพราะคนฝากฝังฝากเด็ก
อยากให้ทำงาน
ถังทำงานรับราชการแห่กันเลยครับจนเกิดคนล้นงานในกระทรวงทบวงกรมต่างๆนี่แหละครับเป็นเหตุหนึ่งที่คณะราษฎรไม่พอใจเพราะคนที่ถูกปลดออกไปดุลออกไปเนี่ยเป็นข้าราชการชั้นผู้น้อย
ค่ะ
เป็นสามัญชนเป็นส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นนี่แหละครับที่พูดถึงนี่ก็คือว่าปัญหาชาวนานี่มีนานับประการแล้วถ้าใช้โครงการรับจำนำข้าวเพื่อให้ชาวนามีรายได้เพิ่มขึ้นแน่นอนมีรายได้เพิ่มขึ้นแน่เห็นบอกว่าก็ได้อย่างน้อยๆก็ต่อตันเนี่ยก็คือ 2,000 ถึง 4,000 บาทถ้าได้นะฮะ แต่ทีนี้มันก็เกิดปัญหาขึ้นมาอีกถ้าเราไปแจงชาวนาออกมาเนี่ยชาวนาทั้งประเทศมีเกือบ30ล้านคนเนี่ยแจงออกมาก็จะพบนะครับว่า 90 กว่าเปอร์เซ็นต์ของชาวนาในบ้านเราเป็นชาวนารายย่อยแล้วชาวนาที่เช่าที่นาทำกิน 90 กว่าเปอร์เซ็นต์ของชาวนาทั้งหมดใน30ล้านคนครับบอกได้เลยว่าเนี่ยผมติดตามข้อมูลจากที่มีผู้วิจัยแล้วก็ที่สื่อมวลชนลงไปสัมภาษณ์ถ้ามีที่นาอยู่สักประมาณ 5-6 ไร่ถึงประมาณ20ไร่กว่าๆ 24-25 ไร่เนี่ยถ้าลักษณะที่เป็นอยู่ 2-3 ปีที่ผ่านมาดินฟ้าอากาศไม่ค่อยอำนวยเนี่ยบอกได้เลยว่าข้าวไม่เหลือไว้ขายหรือจำนำ มีเพียงพอไว้กินเท่านั้นครับหรือบางครอบครัวเนี่ยถ้าน้ำท่วมหรือฝนแรงก็แทบจะไม่พอกิน
หมดเลย
ครับเพราะฉะนั้นก็จะได้กับรายใหญ่รายขนาดกลางขึ้นไปรายใหญ่หรือแม้กระทั่งผู้ที่เช่าที่นา50ไร่100ไร่ขึ้นไปเนี่ยในส่วนภาคกลางเนี่ยจะพอได้จากการจำนำนี่คือประการหนึ่งนะครับที่ว่าโครงการนี้ก็ไม่ได้ทำให้ช่วยชาวนาได้ทั้งหมดแล้วอีกอันนึงที่เห็นชัดชาวนาเสียเปรียบมากเลยอันนี้คือกระบวนการผลิตครับผลิตเป็นยังไงชาวนาต้องซื้อแม้กระทั่งเมล็ดพันธุ์ในบางจังหวัดในบางที่อาจจะราชการอาจจะเอาเมล็ดพันธุ์ไปแจกแต่มันก็แจกไม่ได้ทั้งหมดประการที่สองในกระบวนการของการเตรียมดินการดำเนินการเก็บเกี่ยวอะไรต่อไม่ไรเนี่ยบางทีต้องจ้างไม่จ้างคนก็ต้องจ้างเครื่องจักรอันที่สามนี่ใช้ปุ๋ยสารเคมีเยอะมากบอกได้เลยว่าชาวนาเนี่ยเป็นคนพูดแต่บอกว่าไม่มีหรอกครับถ้าอยากผลิตได้เยอะเพิ่มผลผลิตเนี่ยเช่นเดิมได้ไร่ละประมาณร้อยกว่าถังเนี่ยถ้าอยากได้200หรือ300เนี่ยให้ได้ปริมาณเยอะๆเนี่ยมีวิธีที่ทำกันง่ายที่สุดคือใช้ปุ๋ยเคมีสารเคมีไอ้วิธีการที่ใช้ไล่ทำนาแบบอินทรีย์แบบไล่นาสวนผสมแบบอะไรอย่างนั้นนี่มันไม่ได้ผลมากและมีคนทำน้อยมันต้องรอกระบวนการมันยุ่งยากกว่ามันไม่ง่ายเหมือนกระบวนการนี้เพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้แหละฮะชาวนาก็เพิ่มต้นทุนไปเยอะ
ใช่ค่ะต้องไปซื้อปุ๋ยด้วย
โอ้ปุ๋ยแล้วโทษนะฮะถ้าเกิดมีแมลง
ก็ต้องไปซื้อยามาอีก
ซื้อยามาอีกแล้วโทษนะครับแต่ตอนนั้นมันไม่ใช่มีแมลงเฉพาะที่นาที่อำเภอนี้มันมีทั่วประเทศ
ทั่วหมดค่ะ
แล้ว พ่อค้าคนกลางเป็นไงฮะที่ขายปุ๋ยขายยาฆ่าแมลง
ยิ้มสิ
ขึ้นราคาครับขึ้นราคาแล้วนอกจากนั้นมีการโกงชาวนาอีกเอาปุ๋ยที่มันหมดเสื่อมสภาพปุ๋ยที่ไม่ได้คุณภาพมาขายให้ชาวนาเกิดปัญหาอย่างนี้อีกขึ้นมามากมายแล้วตรงนี้กว่าหน่วยงานรัฐบาลจะติดตามแก้ไขนี่งาก็ไหม้แล้วนี่นะครับคือปัญหาสภาพที่ชาวนาเจอและที่ชาวนาคุมไม่ได้มากเลยก็คือสภาพธรรมชาติบอกได้เลยนะครับว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ของการทำการเกษตรทำนาในบ้านเราเนี่ยเป็นที่พื้นที่ที่อยู่นอกระบบชนรับประทานที่อีสานนี่ยิ่งหนักเข้าไปใหญ่มีที่ที่อยู่ในระบบชนประทานใกล้แหล่งน้ำมีคลองส่งน้ำประมาณ6%ของพื้นที่ทั้งหมดที่ทำการเกษตร94%อยู่นอกระบบชนประทานไปดูนะครับนี่ถ้าตอนนี้ฝนไม่ตกที่กล้าที่หว่านไว้อะไรต่อไม่อะไรเนี่ยโทษนะฮะมันก็จะตายหมด
ค่ะ
อันนี้ไม่มีอะไรช่วยได้เลยครับมีอย่างเดียวก็พยาแถนเท่านั้นแหละครับจุดบั้งไฟไปแล้วอะไรไปแล้วต่อมีอะไรไปแล้วเนี่ยนะครับท่านก็เฉยๆอยู่อ่ะแล้วจะทำยังไงคำถามต่อไปชนะทำอะไรไม่ได้ครับชนะก็ไปร้องกับอบต.อบต.ก็บอกว่าโอ้โหไม่มีเงินอบจ.ก็ทำได้เป็นบางส่วนโทษจะไปอะไรซื้อน้ำหรือไปขนน้ำจากไหนมาแจกที่นาได้ทั้งหมด
ม
ัน
ไม่ไหว
เป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้เลยระบบนี้คือระบบที่ชาวนาไม่มีอะไรฮะไม่มีสิทธิ์ต่อรองเลยแล้วถ้าระบบนี้ไม่สมบูรณ์ปลายทางคือการเอาข้าวไปจำนำมันก็ไม่เกิด
ใช
่เห็นไหมฮะทีนี้คำถามที่จะถามต่อก็คือว่าเอาล่ะถ้าดูอย่างนี้ภาพรวมอย่างนี้นะฮะเท่าที่พูดมาบางส่วนเนี่ยการเมืองเรื่องข้าวจำนำข้าวชาวนาเนี่ยมันได้ผลไม่ตรงกับปัญหาชาวนาไหมมันได้ส่วนหนึ่งเห็นไหมฮะและส่วนหนึ่งหมายความว่าเราไม่ไปดูเงื่อนไขนะไม่ดูเงื่อนไขธรรมชาติเราไม่ดูเงื่อนไขของราคาขึ้นลงของปุ๋ยยาฆ่าแมลงนะเราไม่ดูแม้กระทั่งเมล็ดพันธุ์ข้าวเราไม่ดูกระบวนการผลิตของชาวนานะแต่เรามาดูว่ารัฐไปแทรกแซงกลไกตลาดให้เพราะถ้าปล่อยให้ชาวนาไปขายตามตลาดเองราคาไม่ได้อย่างนี
้
บอกว่าเอาละคิดง่ายๆว่าถึงเวลาเก็บเกี่ยวปุ๊บรัฐบาลรับเลยสมัยก่อนบอกทุกเมล็ดตอนนี้จะเอาให้ได้แค่ครัวเรือนละไม่เกิน 500,000 บาทนะฮะแล้วก็กลับมาแล้วกขชคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติก็เสนอใหม่แล้วตอนแรกปรับลง12,000ตอนนี้เป็น15,000ครม.ก็รับทราบเมื่อวันที่2กรกฎาคมว่าโอเคเอา15,000เท่าเดิมท
ี
นี้คำถามก็คือว่าข้าวทุ่งเมล็ดที่ว่ามันได้กี่เมล็ดล่ะถ้ามันได้เยอะเป็นของชาวนาส่วนใหญ่จริงๆเนี่ยโอ้โหชาวนาก็
มันก็ได้ประโยชน
์นะยิ้มมีความสุขแน่ครับชาวนาชาวไร่ใส่ทองกันแน่นะครับเอาลูกบวชเรียนได้แน่ส่งลูกเรียนหนังสือได้แน่ไปออกรถบีโก้ได้อะไรต่อมีอะไรนะครับแต่ว่าผลผลิตมันยังไงอ่ะเพราะบ้านเราบอกได้ก่อนนะฮะ1ผลผลิตตามสองผลผลิตตามดินฟ้าอากาศอันนี้คือประเด็นที่จะคิดทีนี้ที่เป็นหนักกว่านั้นก็คือหนี้สินของชาวนาราคาอะไรต่อมีอะไรที่ชาวนาลงทุนไปเนี่ยไม่คิดค่าแรงนะครับแล้วก็ธรรมชาติอะไรต่อมีอะไรนี่รัฐจะช่วยอย่างไรนี่คือคำถามต้องคิดมาถึงตรงนี้มาถึงตรงนี้ต้องคิดแหละนะแล้วจะทำยังไงเช่นมีคนเสนอให้บอกว่าแทนที่จะมาเน้นตรงนี้หรือเน้นตรงนี้ด้วยแต่ก็ต้องไปเน้นส่วนอื่นเช่นทำอย่างไรเป็นคำถามโจทย์ใหญ่เลยนะท่านสำหรับชาวนาที่ชาวนาบ้านเราจะสร้างผลผลิตต่อไร่เนี่ยมันสูงขึ้นแทนที่จะได้ประมาณโดยเฉลี่ย100กว่าถังต่อไร่เนี่ยทำอย่างไรที่จะได้สัก200หรือ300กว่าถังต่อไร่เพราะชาวนาในเวียดนามในประเทศจีนหรือแม้กระทั่งในกัมพูชาบางแห่งเนี่ยได้สูงกว่าเรามีคำถามที่ถามชาวนาเลยไหมหรือว่าถามกระทรวงเกษตรถามรัฐบาลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับซึ่งอันนี้เป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งว่าการผลิตที่จะได้ผลผลิตต่อไร่สูงขึ้นเนี่ยมันต้องมีวิทยาการมีระบบบริหารจัดการมีระบบของการชลประทานที่สมบูรณ์หรือดีกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
ค
่ะซึ่งอันนี้จะทำให้ชาวนาไม่ต้องไปลงทุนลงแรงเยอะนะครับลองนึกดูสิครับว่าสมมติว่ามี10ไร่ตอนนี้ขายไม่ได้หรอกเพราะผลผลิตมันต่ำใช่ไหมฮะได้100กว่าถังต่อไร่ทีนี้ถ้าได้300เนี่ยแม้กระทั่งมี10ไร่เนี่ยค่าก็จะได้เพิ่มขึ้นนะครับอาจจะเหลือไว้ขายได
้ค่ะ
เน้นตรงนี้ช่วยซึ่งจริงมีหน่วยงานของรัฐนะฮะกรมส่งเสริมการเกษตรกรมที่ดินใครต่อใครนี่เป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เนี่ยก็น่าผมเข้าใจว่าเขาทำหน้าที่อยู่แต่หลายคนเห็นบอกว่า เวลาทำแล้วมันทำไม่ได้เยอะเพราะว่างบประมาณจำกัดคนมีน้อยเนื่องจากงบประมาณที่รัฐจัดสรรลงมาในส่วนนี้มันน้อยเพราะฉะนั้นจำนวนคนเนี่ยระบบราชการแทบไม่เพิ่มนะฮะและสองนี่เงินส่วนหนึ่งที่มันต้องไปทำวิจัยพัฒนาเรื่องนี้มันต้องใช้เยอะมันใช้เวลาด้วยเนี่ยมันก็ไม่พอแต่ผมเมื่อวานนี้เผอิญว่าได้ดูรายการโทรทัศน์สารคดีของญี่ปุ่นเขาชนะญี่ปุ่นระบบชลประทานดีมากครับนาเขามีน้อยนะฮะแต่เขาสามารถผลิตเลี้ยงคนราว200ล้านในประเทศเขาได้หมด
ค่ะ
แต่เขาเผชิญปัญหาหนึ่งของญี่ปุ่นขณะนี้นะครับคือระบบชลประทานเท่าที่ไปดูเคยไปสังเกตเนี่ยเขาทำดีมากนาเขาได้ผลผลิตดีคือเขาปล่อยน้ำจากที่สูงลงที่ต่ำเขาควบคุมเรื่องน้ำได้ดีแล้วก็มีน้ำเพียงพ
อ
แต่ปัญหาเขาคือโลกมันร้อนขึ้นปรากฏว่าผลผลิตของข้าวของเขาเนี่ยมันลดลง
ค่ะ
เพราะอากาศมันร้อนนะครับข้าวพันธุ์ญี่ปุ่นนี่พออากาศเปลี่ยนแปลงข้าวนี่ส่วนใหญ่จริงๆมันต้องการแสงแดดต้องการอะไรนะข้าวบ้านเราเนี่ยฮ
ะ
บ้านเรานะเหมาะดินฟ้าอากาศแต่น้ำมันไม่ดี
น้ำไม่ได้
เขาทำวิจัยครับก็ทำวิจัยเลยรัฐบาลให้เงินทุนกับมหาวิทยาลัยที่มีความรู้เกี่ยวกับข้าวมีสาขาการเกษตรลงไปทำวิจัยเลยแล้วตอนนี้เขาบอกว่าเขาทำมาแล้ว10กว่าปีนี่เขาคาดว่าเขาจะสามารถสร้างพันธุ์ข้าวที่ให้ผลผลิตได้เพียงพอเท่าเดิมที่จะผลิตข้าวออกมาได้ไม่คราวนี้เขาเผชิญปัญหาว่าผลผลิตข้าวมันลดลงแต่ถ้าโลกมันร้อนขึ้นแล้วเขาสร้างพันธุ์ข้าวใหม่ที่ทนร้อนได้เนี่ยเขาบอกเขาจะผลิตข้าวได้เพียงพอเพราะไม่อย่างนั้นเขาบอกว่าเขาใช้ตัวเลขว่า300ล้านคนอาจจะเป็นประเทศรอบๆด้วยอาจจะมีเกาหลีนะฮะอาจจะมีจีนอยู่บางส่วนซึ่งญี่ปุ่นอาจจะมีข้าวส่งออกตรงนั้นเพราะเกาหลีกับญี่ปุ่นหรือจีนบางส่วนนี่รับประทานข้าวพันธุ์คล้ายๆกันข้าวเมล็ดสั้นที่มียางเยอะๆนะครับ
มียางนิดๆค่ะ
ยางนิดๆคล้ายๆบ้านเราแต่บ้านเราจะเมล็ดยาวกว่าเขานิยมข้าวเมล็ดสั้นเขาบอกพันธุ์อย่างเงี้ยโดยเฉพาะพันธุ์ที่มีชื่อของญี่ปุ่นเขาเนี่ยนิยมรับประทานมากและญี่ปุ่นสามารถผลิตให้คนประมาณ300ล้านคนรับประทานได้ในแต่ละปีน่าสนใจนะฮะเพราะผลผลิตข้าวของเขาต่อไร่นี่มันสูงทีนี้บ้านเราไอ้ตรงนี้นี่พูดกันมานานเหลือเกินครับแต่ว่ายังไม่ไปทีนี้นโยบายรัฐบาลเนี่ยผมว่าถ้าจะได้เกิดประโยชน์เนี่ยการเมืองเรื่องข้าวของรัฐบาลไม่ว่าพรรคใดก็ตามหน่วยงานรัฐบาลหน่วยงานราชการที่รับนโยบายมาปฏิบัติเนี่ยต้องหันไปเน้นก็คือว่าต้องช่วยชาวนาเนี่ยให้ครบวงจรต้องอย่างนั้นนะครับไม่สามารถจะช่วยชาวนาหรือเกาให้หายคันได้จากนโยบายอันใดอันหนึ่ง
มันถ้าช่วยไม่ครบมันเหมือนมาอยู่ปลายเหตุนะคะอาจารย์
มันปลายเหตุมันเกาได้นิดเดียวนะครับ
ใช่ค่ะ
เหมือนจำนำข้าวก็ไปช่วยปลายเหตุไปแทรกแซงกลไกตลาดซึ่งในที่สุดเมื่อรัฐบาลบริหารจัดการไม่ดีเห็นไหมฮะอันนี้เราไม่พูดถึงทุจริตเราไม่พูดถึงข้าวที่เสื่อมเสียข้าวเน่าส่งออกไม่ได้ตลาดเริ่มมีปัญหาพ่อค้าคนกลางบางคนไม่สนับสนุนอะไรต่างๆตรงนี้อะไรเนี่ยครับซึ่งเป็นปัญหาการบริหารจัดการทั้งสายเงินทุนเห็นบอกที่ผ่านมาก็ไม่ต่ำกว่า 20,000-30,000 ล้านบาทซึ่งในรัฐบาลต้องขาดทุนลงไปอีกอันนี้เราไม่พูดถึงพูดในแง่ที่ว่าตอนระหว่างกระบวนการผลิตนี่เราจะต้องช่วยชาวนาอย่างไรบ้างอันนี้แหละครับตั้งแต่เรื่องของต้องขยายระบบชลประทานเห็นไหมโครงการที่จะทำเขื่อนทำฝายเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำอะไรตัวเมื่อไรเห็นไหมฮะผมเข้าใจว่าท่านผู้ฟังคุณกตมารีเองคงไม่ลืมมั้งครับที่ชัยภูมิ
เ
ขื่อนอะไรต่อมีอะไรเนี่ยครับก็เตรียมทุจริตกันไปแล้ว แทนที่เราจะเห็นบอกว่ารัฐบาลไปเร่งดำเนินการเพื่อให้เขื่อนเสร็จเร็วแล้วก็มีระบบชลประทานไปช่วยชาวนาได้อีกประมาณ10,000 ไร่ 20,000 ไร่อะไรอย่างเงี้ยเราฟังดูแล้วก็โอเคชาวนาจะได้มีโอกาสมากขึ้นในการทำการผลิตอย่างเงี้ยไม่ใช่กลายเป็นข่าวเรื่องทางลบซะว่ามีกระบวนการเตรียมการทุจริตซึ่งมีนักการเมืองนักธุรกิจข้าราชการในพื้นที่นี่มีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งเตรียมไปแล้วครับซ
ึ่
งทำให้เห็นว่าการเมืองเรื่องข้าวของชาวนานี่ยังมีปัญหาอุปสรรคจากหลายอย่างมากนะที่พูดไว้นะครับอาจจะมีพื้นฐานกว่านั้นน
ะ
ผมอยากจะพูดไว้สักหน่อยก็คือเรื่องวิธีคิดของสังคมไทยเองเหมือนเราเองเนี่ยเราเป็นผู้บริโภคใช่ไหมฮะแต่เราคิดถึงการผลิตของชาวนาบ้างไหมเราอาจจะพูดหรูๆได้นะผมเองก็พูดหรูๆนะพูดว่าถ้าจะกินข้าวแพงกว่านี้ก็ยินยอมถ้าชาวนามีรายได้เพิ่มขึ้นหมายความว่าสิ่งที่เราจ่ายเพิ่มขึ้นไปเน
ี่
ย
ไปถ
ึ
งเขา
แต่ฟังดูแล้วมันหรูดีมันดูมีค่าดีดูได้หน้าดีนะเราพูดเนี่ย
ดูเราเห็นคุณค่า
ต่โทษทีทำยังไงอะ how to ชนะจะได้เพิ่มอะจะไปหวังการเมืองการอะไรต่อมีอะไรเนี่ยถ้าเราไปซื้อข้าวแพงๆมาหุงเนี่ยซื้อข้าวที่เขาสีมาแล้วในถุงในอะไรเนี่ยกิโล5กิโลบ้าง1กิโลบ้างอะไรเนี่ยไม่ถึงชาวนานะครับไอ้ตรงนี้มันก็ถึงพ่อค้าคนกลาง
ค่ะ
เท่านั้นนะครับ
ค
่
ะ
ทำยังไงล่ะครับ
อาจารย์พูดถึงเรื่องของระบบชลประทานของญี่ปุ่นนะคะก็เลยคิดว่าเอ๊ะแล้วของไทยเนี่ยเราไม่เคยมีการทำวิจัยเป็นเรื่องเป็นราวอะไรบ้างเหรอที่จะช่วยในพื้นที่ต่างๆมีไหมคะอาจารย
์มีครับทางด้านเกษตรเนี่ยเขาทำเยอะแม้กระทั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยทำมาเยอะแหละครับมีงานวิจัยมีข้อเสนอแนะของข้าราชการในกระทรวงเกษตรเองหรือแม้แต่มหาวิทยาลัยที่เปิดสาขาหรือคณะทางด้านเกษตรเนี่ยเขามีการทำวิจัยนำเสนอเยอะแยะมากมาย
แล้วมันไม่ประสบผลสำเร็จ
บ้านเรานี่ปัญหาคือเมื่อจะเอางานวิจัยหรือความรู้นี่ไปใช้เนี่ยมันจะมีปัญหาในทางการเมืองก็จะปรากฏว่าเมื่อเปลี่ยนแปลงเป็นนโยบายมานี่มีครับในนโยบายรัฐบาลหลายรัฐบาลผมไปอ่านดูเนี่ยบอกนะครับจะส่งเสริมเรื่องระบบชลประทานเขียนไม่หมดนะครับแต่พอเอาจริงๆพอไปเป็นรัฐบาลนะไม่เลยครับเอาแค่เอาง่ายๆมามีคนกลุ่มนึงเนี่ยอันนี้ไม่ได้บอกว่าเขาเลวร้ายเขามองส่วนตรงข้ามนะฮะนี่คือวิธีคิดคนก็ไม่เป็นไรมันต่างกันได้แต่มันอาจจะแชร์กันได้แต่เราไม่เคยทำก็คือกลุ่ม NGO บางกลุ่มนี่เขาต่อต้านการสร้างเขื่อนก็ไม่ได้หมายความว่าคนเหล่านี้เขาไม่เห็นความสำคัญของข้าวนาข้าวเขาไม่ใช่แต่เขาห่วงเรื่องที่การทำเขื่อนเนี่ยทรัพยากรมันนั่นเยอะแยะมากมายแต่ถ้านะครับพ่อไม่จะลืมนะครับเขาบอกว่าผมเคยไปนอนตามเขื่อนต่างๆนะฮะแล้วก็ไปสัมมนาไปอะไรต่อไม่ไรเนี่ยเขาก็บรรยายให้ฟังโดยหลักเขาบอกเขื่อนเนี่ยเขามุ่งไปสู่การผลิตไฟฟ้าเขาไม่ได้มุ่งไปสู่การทำ
ระบบชลประทาน
ที่ช่วยเหลือเกษตรกรแรกเริ่มเนี่ยการสร้างเขื่อนในบ้านเรามุ่งไปสู่ตรงนั้นเพราะอย่าลืมนะครับว่าตั้งแต่สมัยจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์มาที่พัฒนาสร้างแผนพัฒนาเรามุ่งไปสู่การสร้างอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมมันต้องการอะไรครับมันบริโภคไฟฟ้าพลังงานเนี่ยครับเพราะฉะนั้นเราก็เร่งนำเข้าน้ำมันสร้างเขื่อนนำเข้าแก๊สธรรมชาติอะไรต่อไม่ไรเพื่อมาผลิตไฟฟ้าไปป้อนโรงงานและบ้านเรือนก็ขยายตามโรงงานทีนี้บ้านเรือนใช้เยอะโรงงานใช้เยอะเราก็เน้นไปสู่ตรงนั้นตอนนี้เห็นไหมครับที่ไปส่งเสริมให้ลาวเขาทำเขื่อนที่โน่นที่นี่ตอนนี้ทำเขื่อนในแม่น้ำโขงแล้วก็มุ่งไปซื้อไฟฟ้าจากลาวมาใช้นั่นแหละครับไม่ได้มุ่งไปสู่การทำระบบชลประทานผมนึกถึงอดีตนายกรัฐมนตรีท่านหนึ่งเนี่ยสมัยท่านเป็นนักการเมืองหนุ่มๆเนี่ยท่านเขียนหนังสือท่านบอกว่าที่อีสานนี่ท่านจะผันน้ำจากแม่น้ำโขงมาเก็บไว้ที่แถวๆมหาสารคามกาฬสินธุ์นี่เป็นบึงใหญ่เลยแล้วก็กระจายระบบชลประทานเป็นเส้นเลือดไปทั่วอีสานเลยเพราะว่าท่านบอกว่าถ้ามีน้ำอย่างเดียวนี่อีสานเขียวเลยนั่นก็คือคุณสมัครสุนทรเวช อีกท่านนึงเนี่ยครับเป็นก่อนคุณสมัครด้วยก็คือพลเอกชวลิตยงใจยุทธสมัยพรรคความหวังใหม่เนี่ยท่านก็ไปทำโครงการอีสานเขียวแต่ว่ามันก็ทำไม่ได้มากก็ไปเจอการต่อต้านแบบนี้ด้วยท่านก็ไม่สามารถจะผันน้ำโขงเนี่ยเข้ามาช่วยอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะฮะเท่าที่เห็นนะฮ
ะ
นี่ก็คือที่คุณกตมรีถามว่าอ้าวแล้วทำไมไม่เอางานวิจัยเอาอะไรต่างๆทำระบบชลประทานไปสนับสนุนเราจะพบว่าการเมืองบ้านเราเนี่ย อิทธิพลของผู้กำหนดนโยบายที่เน้นไปเรื่องโน้นเรื่องนี้โดยเฉพาะเนี่ยไม่ใช่ชาวนานะฮะท่านผู้ฟังต้องเข้าใจคุณกตมรีต้องเข้าใจนะว่าการกำหนดนโยบายแชมป์หน้ากำหนดนโยบายว่าจะแบ่งอะไรให้ใครเหมือนผมเริ่มต้นว่าการเมืองมันคือเรื่องอำนาจเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ชาวนาฮ
ะ
ชาวนาเป็นคนส่วนใหญ่ที่อ่อนแอที่สุดในทางการเมืองแต่กลุ่มที่น้อยจำนวนน้อยแต่แข็งที่สุด
แข็งแรงมีอำนาจ
ธุรกิจแล้วก็ทหารปืนกำเงินเท่านั้นแหละครับที่นั่งอยู่ในสภากำหนดนโยบายตอนนี้ถามหน่อยว่ามีชาวนาจริงๆสักกี่คนนะฮะที่ไปกำหนดนโยบายจำนำข้าวรับประกันราคาข้าวทำอะไรข้าวเนี่ยที่กินข้าวทั้งหลายทั้งปวงนี่แหละครับเป็นชาวนาจริงๆสักกี่คนแล้วเอาชาวนารายย่อยเลยน
ะ
มีกลุ่มตัวแทนกลุ่มอะไรไปนั่งอยู่ในสภากำหนดนโยบายไม่มีเลยครับมีแต่ลูกหลานอดีตชาวนาที่เป็นส.ส.ในอีสานในภาคเหนือภาคใต้ทั้งหลายเนี่ย ไปดูนะครับไม่มีชาวนาแท้ๆสักคนครับแต่ถ้าเรามีที่ดินกันเยอะไหมเหล่านั้นมีที่ดินเยอะแต่ท่านไม่ได้ทำนาในที่ดินมีที่นาก็ให้คนเช่าท่านไปทำสวนยางบ้างเจ้าของสวนยางทำสวนอะไรตัวมีอะไรที่ไปทำอย่างอื่นที่มันร่ำรวยกว่ามันทำเงินได้มากกว่า
ได้ผลผลิตแน่นอน
ท่านนี้แหละครับที่เราจะต้องมองเห็นแต่ถ้ามองไม่เห็นว่าเอ๊ะทำไมชาวนาส่วนใหญ่เยอะแยะทำไมรัฐบาลไม่ช่วยตรงนั้นตรงนี้ก็เพราะว่าการกำหนดนโยบายเหล่านี้เนี่ยไม่ใช่ชาวนาเป็
นคนกำหนด
ถ้าชาวนากำหนดนี่ผมเชื่อเลยว่าชาวนาต้องไปทำระบบชนประทานชาวนาต้องไปคุมเรื่องราคาปุ๋ยสารเคมีอะไรต่อมีอะไรนะครับเน้นต้องเห็นส่วนหนึ่งนะครับไปสังเกตเลยครับแม้กระทั่งรัฐมนตรีใหม่ที่ตั้งมากันมาตอนนี้เป็นชาวนาจริงๆสักกี่คนให้ชาวนาไปตามหน่อยนะฮะเพราะว่าแม้กระทั่งรัฐมนตรีอีสานที่คนอีสานบอกว่าทำไมมีน้อยส.ส.ตั้งร้อยกว่าคนก็ไม่ใช่ชาวนาบอกได้เลยครับ
อ
ันนี้นี่คือประเด็นหนึ่งนะที่ท่านอยากให้ท่านได้มองได้คิดเพราะท่านมองไม่เห็นตรงนี้เนี่ยท่านก็จะมองไม่ถูกบอกว่าก็ทำโครงการจำนำข้าวราคาสูงๆแล้วนี่กลับมาให้แล้วนี่ชาวนาก็น่าจะพอใจแล้วผมบอกได้เลยว่ายังเกาไม่ถูกที่คันจริงๆไม่ตรงกับสาเหตุท่านหลักพุทธศาสนาก็บอกว่ามันไม่เป็นอิทัปปัจจยตา
อ
ิทัปปัจจยตาก็คือผลที่เกิดเนี่ยมันมาจากเหตุถ้าผลอย่างนี้ต้องไปหาเหตุแล้วถ้าหาเหตุให้เจอมันก็จะทำให้ผลนี่มันเป็นผลดีไม่ใช่ผลร้ายหลักๆพุทธศาสนาว่าอย่างนั้น
ใช่ถ้าเริ่มถูกจุดนะคะที่อาจารย์พูดเมื่อสักครู่นี้ทำให้เห็นว่าหลายสิ่งหลายอย่างที่มันเป็นปัญหาในสังคมไทยเนี่ยเกิดมาจากที่ว่าผู้ที่เสนอความคิดเนี่ยไม่ได้เป็นคนทำ
ถูกต้อง
แต่ว่าผู้ทำเนี่ยก็ไม่มีโอกาสไปเสนอความคิดเลยเพราะนั้นปัญหาก็จะวนอยู่อย่างเงี้ย
ถูกต้องคนที่เป็นเจ้าของปัญหาเองเนี่ยก็ไม่ได้มาบอกว่าผมนักคันตรงนี้ที่ท่านเกาให้ผมขอบคุณมากที่อุตส่าห์ไปเกาให้นะเอาไม้เกามาหรืออะไรก็แล้วแต่เกากันมาเป็นทอดๆเนี่ยมันไม่ตรงที่ผมขายให้ผมมาเกาเองได้ไหมอะไรทำนองนั้นนะครับ
แล้วก็ฝากถึงองค์กรหรือว่าสถาบันมหาวิทยาลัยต่างๆที่ต้องทำวิจัยหรือว่าเป็นงานในหน้าที่อยู่แล้วเนี่ยพยายามพัฒนาเรื่องของพันธุ์ข้าวเคยทราบมาตอนที่หลังน้ำท่วมใหม่ๆค่ะอาจารย
์
มีพัฒนาพันธุ์ข้าวแล้วก็ค่อนข้างได้ผลนะคะคือพันธุ์ข้าวที่ทนน้ำท่วมขังเนี่ยสูงได้ถึง3เมตรแต่นี้ก็ไม่มีการต่อยอดหรือว่าขยายไปเรื่องอื่นจริงๆมันมีผลประโยชน์มากเลยนะคะว่าถ้าทำได้จริงๆเนี่ยมันแก้ปัญหาได้เยอะเลย
ต้องเลยมีงานที่ต้องทำเกี่ยวกับข้าวนี่อีกมหาศาลเลยผมบอกตรงๆนะถ้ารัฐบาลส่งเสริมการวิจัยแล้วงานวิจัยมาใช้ประโยชน์จริงๆเนี่ยเราจะเป็นประเทศที่ก้าวหน้าเรื่องข้าวนี่มากๆเลยไปเลยครับแต่ตอนนี้ที่ทำอยู่นี่มันยังไม่ถึงแก่นของเรื่องข้าวจริง
ๆต้องต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะคะ
ค
่ะวันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์ดร.เสนีค่ะอาจารย์คะสัปดาห์หน้าเรามาคุยกันใหม่นะคะ
ค่
ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
วันนี้ขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ติดตามรับฟังรายการค่ะสัปดาห์หน้า 4:00 นพบกันที่นี่เหมือนเดิมนะคะกับรายการรอบรั้วเขียวทองค่ะวันนี้คุณวสันต์วิยาพรควบคุมเสียงดิฉันกตมาลีกิติเวชดำเนินรายการนะคะสวัสดีค่ะ